habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington وفيدنما السلاساء بشان نوفمبر واللبي واشان إيا طبان سنتك اللبادة كون إيا اللبي إيا اللباتنك وحاد نغا نغي سنيسان موجدها قابان هيرر كيفمية دا جيسك أفريكا إيا عالم كورنود نغلا سعوتان بقى إنترنت كيفية ويا سمالي داتكم أفريكا دا بريسا عدو واتدبادي فيدنما وحانا إذا عدد دا لسعوتين إيا أنيقو سهر عيد لنور qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo ee caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya
mudnaansiinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helidda somalilan iyada oo loo maraayo wada hadal isutanasub iyo isqancin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan ku saabsan weerarada joogtada ah ee ay ururka al-shabaab ku hayaan waaxda waxbarashada ee soomaaliya
waxaan rabaa maanta inaan ku caddeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhegistiisa iyo qoristiisa xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto manhajku waa manhaj qarsoon ma aha nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeya iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee aanu maanan arag
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida intaasi ka horse aan idin akhriyo wararkii dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in maanta oo salaase ah la qiyaasayo in dadweynaha dunida ku nooli ay tiradoodu gaadhay 8 bilyan oo qof sida laga soo xiganayo waaxda diiwaanka amaba tirakoobka ee qaramada midoobay dadka tirada ugu badan ee la sheegay in ay ku kordheen sanadkan dunida ayaa la sheegayaa inay ka imanayaan wadamada ku yaala qaaradda afrika dalka nigeria oo si gaara loo soo calaamadiyey ayaa la sheegay in tirada dadkaasi ay aada u badatay iyadoo magaalada caasimada ah ee dalka nigeria ee lagos ay haatan ku nool yihiin qiyaas ahaan 15 milyan oo qof waxaa la sheegayaa in waddankaasi nigeria ay ilaha dhaqaale aada u cidhiidhi yihiin iyaga oo la sheegay in basaska amaba gaadiidka dadweynaha ee dadka magaaladaasi iskaga kala goosha ay aada cidhiidhi u yihiin islamarkaana ay qaadato 2 saacadood in jiha kasta looga baxo magaalada waxaa la sheegayaa in dadka waddankaasi nigeria ay u badan yihiin caruur iyo dhallinyaro sidoo kale waxaa la sheegay in dalka ku dhashay amaba u dhashay wadamada qaaradda afrika ay 1.5 ka badan yihiin kuwa ku dhashay dunida inteeda kale iyadoo waddanka nigeria haatan tiradiisu tahay 216 milyan la filayo in sannada kadib ay tiradu noqonayso 307 milyan oo qof marka laga qiyaas qaato tirada haatan ku nool iyo tirada kororka sannadkiiba qaramada midoobay waxay sheegeen intaasi ay ka dhigayso waddanka nigeria dhowaan waddanka afraad ee ugu dadka badan la dunida iyada oo waddanka india china iyo maraykanka oo keliyihii ay ka dad badan yihiin maalintan salaasada ee maanta ayay sheegtay qaramada midoobay in loo asteeyey maalin ay noqonayso amaba la qiyaasay tirada dadka adduunyada ku nool in ay tiradoodu gaadhay 8 bilyan oo qof oo dunida daafaheeda ku kala nool xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ee mucaaridka ah ayaa la sheegayaa inay ku sii dhowaanayaan inay la wareegaan awoodda amaba aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka dalka maraykanka xisbiga jamhuuriga ayaa la sheegayaa in doorashadii aqalka dhexe ilaa haatan ay ku guulaysteen 212 kursi halka xisbiga dimuquraadiguna ay haystaan 204 kursi doorashadan ayay labada xisbi si weyn ugu loolamayeen todobaadyadii la soo dhaafay iyadoo salaasadii ina dhaaftayna ay doorashada ka dhacday gobolada dalka Mareykanka iyadoo lagu tartamayay mudanayaasha labada aqal ee wakiilada oo intooda badan loo tartamayay iyo aqalka sanadka oo kuraas kamid lagu loolamayay sidoo kale waxa loo tartamay gudoomiyasha gobolada dalka Uganda waxa la sheegayaa in uu faraha ka baxay fiditaanka xanuunka loo yaqaan Ebola oo ay xarun u noqday waddankaasi iyadoo ay dawladda waddankaasi iyo hay'adda caafimaadka WHO ay la tacaalayeen kaysaska uu soo ridanayo xanuunkaasi Ebola xanuunkan ayaa la sheegayaa in uu noocyo kala duwan isku bedelay inkasta oo la sheegayo in tirada toddobaadkan gudahiisa uu soo ritay amaba u dhimatay xanuunkaasi Ebola ay hoos uga dhacday intii ay ahayd toddobaadyo ka hor Wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa lagu arkay kaysas kooban oo ka mid ah xanuunka Ebola hase ahaatee tan iyo bilowgii waddanka Uganda ayaa noqday dalka dadka ugu badan uu soo ritay amaba ay ku dhinteen. Intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan Soomaaliland ayaynu ku bilowno. Iyadoo aan wali xal loo helin muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa maanta xisbiga wadani waxa ay sheegeen in 19 qof loo xiray banaanbax ka dhacay magaalada Burco habeenimadii Axadii kadib markii ay madaxda xisbigaasi ku dhawaaqeen inaanay aqoonsanayn. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warbixin amurahaasi ku saabsan waxa noo soo dirtay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur
Xogeyaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani Yunis Axmed Yunis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in rabshadihii Burco loo soo xiray in ka badan 70 qof qaar kalena lagu dhaawacay halkaasi
dhalinyaro dhowr iyo 70na 76 dhalinyaro oo si kibra lagu xiray magaalada Burco ee gobolka Togdheer habeen hore iyagoo dareen muujinayay markii mucaaradku ay go'aanka ka soo saareen xukuumadda 3 November oo saqbax xalay toole la soo qaaday oo la soo tahriibiyay oo la keenay meesh baridoodii iyo beedkoodii meel aan ahayn sabab alaala sabab aan loo keenana ayni jirinay oo dhaqan ugu soo kordhay tahay oo dadka Burco jooga ama Ceergaabo jooga galbeed laga tuuro kuwa bari laga keenana galbari lagu tuuro oo galbeedka laga keeno bari lagu tuuro waa folxumooyinka dul hoggaaminaya booliskeena iyo xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ee madaxweynaha hore Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waqtigu ka dhamaaday ay duuniyan dadkeena ku caburiyaan
waxa kale oo sheegay inay ka xisbi ahaan garab taagan yihiin booliska iyo guud ahaan bay ciidamada kala duwan oo ku shaqeeya buuri duruufo adag
anagu ma haysano booliska Soomaaliland oo duruufo adag ku shaqeeya oo waaqacan Soomaaliland ku nooshahay dadkooda ugu shaqeeya si nafurnimo anagu kuwa ma haysano bal kuwa waan garab taaganahay haddii kuwa difaaca noqoto jiida jooga iyo haddii kuwa magaalooyinka jooga nabadgelyada ilaalinaya noqoto waanu difaacayna haddaan nahay midowga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waanu difaacayna waan taageersanay laakiin amaamul khaldanba waxa siinayaan hoggaanka boolisku oo siyaasiyiin isku bedelay inay dadka masaakiinta la laayo oo aan waxba laga soo qaadin
waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay waan isku daynay inaan wax ka weydiino eedahan loo soo jeediyay ciidanka booliska ay qusayso balse nooma suura gelin waxaan dii soo gudbin doonaa waqtiga ugu horeeya ee ka hadlaan arintani Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
inkasta oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay si rasmi ah jawaab uga bixinin hadalkaasi ka soo yeeray mas'uuliyiinta mucaaradka haddana waxa jira mas'uuliyiin kala duwan oo xukuumadda ka tirsan iyo xisbiga kulmiye oo ka hadlay arrimaha la xiriira xaaladda si Soomaaliland imika ka taagan kuwaasi oo difaacay qaarkood sharcinimada madaxtooyada iyo golaha guurtidu muddo kordhinta ay u sameeyeen madaxweynaha waxaana ka mid ah dadka arrimahaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed
sida xaq u cadaatay maaha labada xisbi qaran إنه يكون معارضين مدحوينات شمريد الصومالي الآن دي حس بقيسة وحيكون معارضين قرن كصومالي الآن أو عاوة يكردقان إنان النبا حكم إنان قرن شراهين إنان الدولة الشمين إن محنكور هذا عدة دلك حكو تعالى قرانين وهاي يدران ذاتك دلك كدونا يي إن أي كحكمان أو مد عدك كدونا يي إن محنكور هذا يي أي رهدان ما أنت دلك دورش كمي سرتم
جست كلاه وحي سجنا الرمها أمان ككهضلي تليها عيد مدى بوليسكا سومالي لان محمد آدم سقدي دبقلة
بوليسكا وحي سوي مادان قفك الشروع ذا دلك كهري مادان قفك أمن الدرف فرها الله قلي بوليسكا كهري مادان دتك كلت بوليسكو إلى ليا أمن يقول دشوك إلى ليا دتك وحي صوب حق خلاذات كسر نوع دونها هذا بوليسكا ويس أركيا بوليسكا ويس سوي مانيا سببته أحس اللوني ذا يندب تجريدو بوليسكا إلى ليا قفلوا بجورجاك كتر قفلوا بشقاد هذا قفصو قفلوا ببوليسك يا أبني جيس قرب تاج سيدنا أم كبا يسوك هاي قرب تاج أنا نورش نورش قيسا تدوينها نروح نقعد كينا يا إنه إنه أبني جا سقرب تاجنه قفلوا بنا وشقادي يسكوس بناده شقادة وحي أبني دره كينا يسينا ويسكيل عليه
كاسي وحوها تليها قود عدمضة بوليسكا سومالي لان محمد آذن سقدي دبقاليه او إساقو كهدلي أرمها أمانكا يسدع يوغقو أنتهي أدكينتا أمنيقا هلقات كلا سعوتان وفيوي واشنطن في دمو ناكسن دغيستيال هلكاسي اد نغلا سوتان وفيو وي واشنطن انكاستو او ايردين روبوب كوبان ميلا كلا دوون او كاميدا دالكا سوماليا حدانا ولي ميلا بدن اي دولكا ميغا ابا وها كجيرتا ابار باهسن او سامين كو يلاتاي ددكا اي دنيادبا وربخين اريمهاسي كو سابسن وحاينو دياريساي سهرة عبد احمد
magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Soomaaliya waxaa soo miciin bida qoysas ay dhaafeen xoolahoodii iyo kuwa beerahoodii ay waraab la'aan awgood u engegeen qaar ka mid ah qoysaskaas ay abaaruhu saameeyeen waa xaasas aanan haysan cunto hooy iyo biyotona waxa ayna ku nool yihiin xero barkacayaal ah oo laga ooday magaalooyinka ay gaareen hooyo Faadumo Cali oo Ibro waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Qasax dheere halkaas oo ay kaga jirto xero barkacayaal
naanta waxaan ka soo barakay meel kul maagliira oolagi jika oo kaneeda dadaw weed handooli ee lijarta oriyaana ee lijar oo halkaan dhaadiya isiitay WSB halkaar isiitay
waagarsay
halkii kaar markii liisiyay dhaxda iga go'een tobogaynaba oo lug waan wata hooyaday handoole waan wata walaalkay handoole waan wata ninkayga oo oriyaane waan wada
meeqa ka soo dhamaatay xoolaha jidka kaaga dhamaaday
maya oo dhamaatay sidii tobaga neef erin ee iyo neew gubbuu oo neey buhoolu ku baday iyo jikaha oo kaneeda kaank annaka jarab markii kooy degmada walba in ku qaraabni askadaari walni in ku garaani WSB ITV halkaar ITV halkii kaar walaalay geedka sidda ay wal malka qariin
islaamid kamida kaamamkaasi ku yaala magaalada Qasax dheere waxa ku sugan macallin Samow Aadan Sheekh oo ah aabale 7 caruura
abaar iyo ol lawda la soo barakeeyay leeshaa dadka deg waxay u badan yihiin xool dhalato iyo beer falato beeray 4 sano waxba kam roob midayn 4 sano baar kam midayn xoolahi waa dhamaadeen waxba miyaalan saas daraadeed magaalada soo aadnay intii dadka intay leenin saas ay magaalada ku soo gaarnay
maxaa wadataa ayaa kula socdo
caruurteed iyo islaanta 7 caruur
Faadumo Caliyo ayaa mar kale to waxa ay diraysa baaqan
walaalay xaaladay baahi ka qiyaasay walaalay marlamaad walaalay martedahad walaalay marafara oksisha sigargare iyo degdegtiin walaalaynti walaalay
inta badan deegaanada gobolka Jubada Hoose ayaa goobaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dadka ka soo barakacay waxa ay gaaraan duulaadka Waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaasoo xariiha barakacayaasha ugu badan ay ka oodan yihiin wasiirka gargaarka ee Jubaland Ahmed Hassan Umar ayaa ii sheegay in tirada dadka barakacayaasha ay marba marka ka dambeeyso ay sii kordheyso
dadku labadooda way isugu jiraan xoolaley iyo beeraleyba way isugu jiraan. Dadka hadda tuulooyinka gosha ah kasoo barakacaya intooda badan waa beeraley, dadka kalena dhankan miigay ka imaadeen oo xoolihii baa kasoo dhamaaday. Qaarna xoolihii intii u hartay qoyskii baa intaas qeybiyey, wixii tabar dara oo dad ahaabaa soo cararay. Marar waxaan arkaytaa qoys hooyadii iyo caruurtii ay socdaan oo aabihii laleeyahay ee 4 saacadood oo noo hartay ayuu la joogaayo abaarta ka bixinaya. Marka waa isugu jiraan dadka labada dhinacba. Wallaahi guud ahaan Jubbaland dadka barakacay oo ilaa hadda la diiwaan geliyey 1,200,000 qof ayay gaarayaan.
Magaalooyinkaas uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid a degmada Baladxaawo, halkaasi oo dhowaantan ay gaareen dad horle oo barakacyaala. Faadumo Odowa oo Mubaarak waxa ay ka mid tahay hooyooyinka caruurta lasoo barakacay markii xoolihii ay dhaafisay abaarta. hase yeeshee khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaa waxaa ii suuroobi waayey inaan helo sababo la xiriira khadkeeda oo aad u adkaaday. dadka abaaruhu ay saameeyeen ee barakacayaasha ah waxaa gargaarro isugu jira lacag kaarar loogu shubay iyo cunto aan sidaas u badnayn siisay hay-adda WFP. hase yeeshee baahida dadkaasi haysata ma ahan mid wax badan ka bedelayso gargaarka yarka ay helaan. qaar badan oo ka mid a dadkaasi waxaa ku adag xataa bulshooyinka u yimaadeen inay ku dhex milmaan maadaama dhaqaale ahaan aysan iyaguna ku noolaan karin magaalooyinka qaarkood maciishadoodu ay sii siyaadayso xagga nolosha.
mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayo inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
sagaaliya labaatankii bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskoyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan 400 qof isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. labada qarax ee Al-Shabaab geysteen waxaa ka dhashay 121 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeed ee cadowga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay Mahad Karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Mahad Karatay wuxuu intaas ku daray oo ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiima ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyey laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. waraysi khaas ah oo galka baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Shaqo Abdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqaynayay, kuwaasi oo uu soo gaaray dhaawac. markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Shaqo Abdiqaadir waxa uu galka baarista uga waramay shaqada maalintaas ka socotay wasaaradda waxbarashada.
wasaaraddu sideedaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulay ka socdaan, jaamacaday ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxaa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaadada dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsigii sare ee Jamaal Cabdi Naasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka serviceka noocaas oo kaleeta oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo dadku usalweyn karaan ay ka qaataan oo halka xarunta wasaaradda ay ku taalo. sidoo kaleeto si loogu fududeeyo dadweynahana waxa aanu go'aan ku gaarnay oo aanu shaacinay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashka horaan laga qaadi jiray. waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. maalintiiba ilaa 400 qof ayaa service loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray qaarna la siin jiray. marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socotaa xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. hawsha ugu badan hawshaasi ahayd
wasaaradda waxbarashada waxa adeegyadii ay bixin jirtay ku burbureen dagaaladii sokeeyay ee dalka ka dhacay muddo dheer waxa dalka ka hana qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dawladda dhex bixin jireen ee dhinaca waxbarashada fidin jiray hay'adda waxbarasho oo gaar loo leeyahay dawladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuulada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan hase yeeshee dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaada wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga imanayay ururka al-shabaab kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda soomaaliya oo ay al-shabaab ka soo horjeesteen wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ka waramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyey ee ay ka heleen ururka al-shabaab
markii ay dowladdii burburtay dee tacliintiina way la burburtay muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka soomaaliyeed inay u adeegaan laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan xilligaas waxbarashada bilaawgeeda dadku dee way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalado waxbarasho daladahaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aanay iskuulladu wax ka qaban karin arrimihii wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dowladdu ay qaban jirtay laakiin maadaama dowladdii ay maqnayd shahaadooyinkay bixin jireen imtixaanaadka ayay qaadi jireen tacliinta ayay u ololeyn jireen waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo scholarship loo helo tacliintu ay hore usii socoto isku xirka tacliinta iyo waxaa la isku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo isku waqti la qaado imtixaan mid ana la qaado shabaabkan nimankan isku sheegaya anaga khawaarijta aynu u naqaano argagixisada sanadka 2014 digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuullada iyo ardayda inaanay geli karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay qaadayso runtii dadkeena geesiyaalka ah dheg looma dhigin waa la galay hadda sidaas bayna ku socotay hadda sanadkan ugu dambeeyey ee wasiirkii iga horreeyey ayaa imtixaanka xilligiisii la qaaday aniguna xilligii lasoo dhejinaya ayaan xilka la wareegay 35,000 oo arday oo soomaaliya ayaa dugsiga sare imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay waxaa lagu guuleystay hadba si tallaabo loo soo qaaday madaynta manaahijta in sanadkii 2020 ugu dambeyn lasoo dhammaystiro manhajka dugsiga sare sanadkii 2018 lasoo dhammaystiro manhajka dugsiga hoose dhexe maanta soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta asaasiga ah maadooyinka oo dhan ah bugaagteedana ay daabacan yihiin manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaalo oo iskuulada lagu dhigta oo macalimiinta ay wax ku baraan oo manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon haba yaraatee ma ahan manhajku waa af soomaali marka laga tago maadada af ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada islaamka iyo maadada carabiga ah marka laga tago
waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga soomaaliyeed ee soo koraya muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada islaamka muhiimadda ay leedahay in uu af soomaali manhajkani ku qoran yahay sababtaan saas ku weydiinaya waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka al-shabaab ay kula jirtay qeybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ah hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan eedaha ay soo jeedeenna waxaa kamida wasaaradda waxbarashada inay ka mid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado islaamka sida iyagu hadalka u dhigeen jawaabtaada
afantii dee waa waxa lala yaabo marka hore dee kuwaasi in shacabka soomaaliyeed baa u jawaabay una jawaabayo laakiin waxaan doonayaa olol haaruun adiga iyo dhageystayaashaba inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu barta inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah horta marka koobaad dhammaan marxaladaha oo dhan ah dhammaan fasalada oo dhan ah saacaduu leeyahay waqti buu leeyahay buugii buu leeyahay buugii macalinkana waa uu leeyahay hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad soomaali ah ay sameeyeen wey mararka qaar waxaa laga yaabaaba dadka qaar in loogu sheekeeyo gaalo ayaa laga keenay iyo meelo kale laga keenay waxaan rabaa maanta inaan ku caddeeyo منهج كاس سمينتيس يدغستيس يغورستيس حتى يعني كلمة أجنبية أو لأن هي هذه وحبي كبحيان حتى ها بيراتي مجرد منهج كل منهج قرصان معها نمنك أشياء يسي خوارش تعدين تكما شقايا إسكول إليهين أو إذا تحكو بران أو مراحل أو وحلة ها بيراتي أنو معنا أرق وحانو دوان سميني لأينا نصابر بقنو منهج تأي شيغان يعني إن قران يو حددك أي بران دي وحددك أي بران نوحا يكم وغدا فعل كوضا يو حق أي سمينة يعني كاس هذا دوك إسكو قرحين يو بقولالك قف ديلي إنتا داوعي إنتا أغونتي دادكا قاركود مساعدة كصوبة قاركود مساعدة كسي سعودي ديلي وحو كي يمد منهج كأيغو أي بران بو كي يمادي
ururkaal shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017kii rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu tala galeen dugsiyada hoose sanadkii 2018kana al shabaab waxay markale hanjabaado u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dawladda federaalka ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan islaami ahayn sida ay al shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi sanadkii aynu soo dhaafnay 2022kana al-shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe waxaana ururku ballan qaaday inuu xigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare Sheikh Ibrahim Adam Nadara waxa uu hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobolada Baa iyo Bakoole ururka al-shabaab waxa uu ka soo goostay ururka sanadkii 2016ka xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay al-shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qaybta waxbarashada ee dawladda Soomaaliya
nidaamka waxbarasho ee al-shabaab wuxuu u qaybsamay laba qaybood qayb ku saabsan iskuulada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaan waxbarashada maadiga iyo qayb ku saabsan ayadana waxbarashada sharciiga ah ee diinta iyo lagu barto ee macaahida iyo cilmiga kale isna xalqaadka lagu qaato ama qaab dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaab macaahida loo bixiyo waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama haday ciidan ka sameysanayaan oo ay ka qoranayaan ay ka sameystaan waa midka macaahida sharciiga ah laakiin midkan kale to maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan laakiin isku dayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelaha maamulan ka sameysan inay u dajiyaan manhaj u gaar ah oo manhajada sidaa uga duwan ma aha manhajtii jirtay waa manhajkii tiib carabiga ahaa unba intay dib u qoreen gaar ahaan kii sacuudiga iyo kii imaaraadka iyay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mowduucyo ay ku kordhiyeen laakiin iskuulaadku inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan
marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigay makay dejiyeen baa mise uu ka yara duwan
macaahidu waxay u dagsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqiga u dhaxeeya tusaale ahaan qabiil walba waxaa laga rabaa macaahid shuruudaha u dagsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuu san reer na yeelan oo reer lahayn qofku iska bulayahay shuruudaha inuu quraanka xifdiisan yahay baa ka mid ahaan jirta inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadan taas qabiilkii macadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan lacagta ku baxisa qabiilkaasa loo qaybinaya labada sano in laga soo ururiyo ganacsigii ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayaan waxaa keenaya al-shabaab tusaale 100 haday ku xareysan tahay labada sano markay u dhamaato 10 canuga ugu horeysa imtixaanka iyay geeyaan macahad kale ayaga u gaara 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in macaskar la geeyo haddii marka 10 qabiil min 100 unkas aan ka soo qaadno oo 100 kaasina 10 ugu horeysa kaliya waxbarasho kale la sii geeyo 90 kalena macaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro waa cadaad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka ka qayb qaado waana warshada kaliya ilaa hadda ay ka dhamaan la ay ciidanku ay ka helaan marka kutub loo akhriyaa jirto yaryar oo kutubta caaliga masaajidda laga akhriyo laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhrinaya fakerka qofku aaminsan yahay buu ku gudbin kara hadii xisaab uu qofka dhigo xisaabta qofku uu dhigaayo fakerkiisu uu ku dhex gudbin kara fakerkuna waa gaar cilmiguna waa gaar cilmigii dhexdiisi ba faker ahaan lagu gudbin kara qofku rabo uu ku gudbin kara
waxaad ka hadashaa marka farqa u dhaxeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan iyo manhajkan dowladda Soomaaliya ay u dejisay iskuulada maxaa faraqa u dhaxeeya
manhajkii soo dejiyeen ku saabsan luqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka ee 2012kii la diyaariyay baan wax ka ogaa lix muddo lix bilood ah lagu qoray loo qaybiyay iskuulada lagu qasbay markaas manhajkii jeeday ee iskuulada tiiba carabiga lagu dhigay labada maado waxay ku kala duwanaayeen keliya toobikyada qaarkood ama mawduucyada qaarkood ee maadada carabiga lagu daray markii laga reebo inta kaleeto waxay ku kala duwanaayeen keliya in manaahijta iskuulaadka laga dhigayay raabitada FBNIS ba ugu badnayd iskuulaadka tiiba carabiga ah berigaas ee astaantoodii in laga jaray oo astaan Al-Shabaab lagu dhajiyay kiliyi ku kala duwanaayeen markii laga reebo dhowr mowduuc oo lagu kordhiyay oo marka ka tarjumayay ajandaha iyo hadafka ururka marka uu socday laakiin wax farqiga u dhaxeeya ma lahayn wa ma dalika waa lagu qasbayay oo kan ururku uu daabacay ama Al-Shabaabku ay daabacaan baa lagu qasbay iskuuladkiin laga dhigo taa oo markii dambana culays badan iskuuladkii qaarkood ay kala kulmeen manhajka hadda dawladdu ay iskuuladka u dejisayna manaahijtii waddanka laga daraaseynayay oo la isu keenay oo la daraaseeyay oo daladihii kala duwanaa iskuuladkii hoos imaanayay oo la mideeyay oo ay meel isugu yimaadeen isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ah ee manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay weey wax farqiyo weyn markii laga tago mawduucyada qaarkood oo faker ahaan taageeraya Al-Shabaab markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro waa isku midon laakiin waxay ku kala duwayeen annaguna dawlad gaar ah kaan dejinay bad ku qasbantiin dawladana dagaal baan kula jirnaa manajkeeda ma arki karno waa un intaas
wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in arruurta Soomaalida ah ee heshay waxbarashadii aasaasiga ahayd sanadihii la soo dhaafay iyo xilligan la joogaba ay aad u yar yihiin sidee ayay haddaba dawladda Soomaaliya uga jawaabaysaa weerarka ay Al-Shabaab ku hayso waaxda waxbarashada wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir
walaa horta marka koobaad ee dadka Soomaaliyeed waa ay kaceen waa ay istaageen iyagoo dawladooda kaashanayo ee dawladda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana haddeed dhul baaxad weyn baa laga xoreeyay dhulka laga xoreeyay ee dugsiyadii dib baa loo furayaa madaxdii waa la geynayaa macallimiintii waa la geynayaa dawladdu waxay awood leedahay bay isku geynaysaa dadka muddada dheer ama waxbarasho la'aanta la dhigay ama waxbarashada aan saxda ahayn la siinayay bal in waxbarashadii dhabta ahayd loo fidiyo marka taa qorshe iyo barnaamij baynu ka leenahay dadka hela maanta Soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24% macnaheedu waxaa weeye 76% ama dhowr milyan oo Soomaaliya ayaanan helin 20 sano ka hor waad garanaysaa xaaladu sida ay ahayd aqoon darada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan taana insha Allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbedel weyn uu ku yimaado
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda maamulka iyo horumarka hore waxa uu ugu soo shaqeeyay hay'adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay UNESCO waxaan hor dhigay su'aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku saleysan ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda urdinka ah ee soo koreysa
nidaamkan hadda la yiraahdo waxbarashada qaadaysan ingiriiska loo yiraahdo organized education system ee casriga ah runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ee qarnigii 16aad ee ka soo baxay adduunka qabsadeen asaaskiisana Jarmal uu ka bilaawday ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladda dowladnimadana difaaca laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani'aadamku jirayba uu jiray marka ereyga in la fahmo arinta sida loo fahmo waa laga maarmaan wey waxaan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamkii ugu dambeeyay ah tan kale muhiimka waxaa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowle ee dunida ka jira heerarkii kala duwanaa waxaa aasaas u ahaa waxa la yiraahdo dhaqanka iyo diinta ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo taqaafada aan salka kulahayn. Marka guud ahaan markii la fasirayo, manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dowladda, waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha u hooseysa ilaa iyo marka uu dhammaysto. Qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo weye manhajka macnihiisa. Marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay cidii manhajkaas qayb ka ahaan lahayd oo samayn lahayd.
Xasan Cabdikayna waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobay ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaaminah bishii August 2011. Qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. Macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
Targetka dabta ah ma aha waxbarashada, targetka dabta ah waa dowladnimada weye. Targetka lala tirinayo waa dowladnimada weye. Sababta waxbarashada loogu tirinaya waxaa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda kaaba maaragta oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo. Marka anu sidaan u arko waxaa weeye wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhexeeyo waxaa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaqsiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila aftirsiimihiisu wuxuu noqonayo wuxuu noqonayaa mid diin ku dhisan, wuxuu noqonayaa mid ku dhisan sharcigan constitutioniska reer galbeedka laga sameeyey ee jira, ma wuxuu noqonayaa mid ku dhisan isku dhaf. Anu markaan eegay waxaa weeye dowlado fara badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadyo kale aanay la qabin, duruufo kale way la wadaagaanna way jiraan, waxaana isqaban la runtiina eedan eed ma dhihi karo. Laakiin arinta meesha ay iska qaban laaday waxaa weeye waxaa la isratiin la'yahay dowladnimadii laga dhaxlay gumaysiga iyo hidooyinkii dadka Soomaalida ah ee ka jiray dalka, iyo dowlad isqabadsiisa ama qayb ka mid ah muquunisa oo dalkii wada qabata oo sharciyadeedu dalkii ay wada gaadho ayaa lala yahay. Marka dagaalkan wuu soconayaa, salkiisuna waa mid awoodda dowladeed sidii loo falkin lahaa laysku hayo weyaan usaan war.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Julaay ee sanadkan sheegay in istaraatiijiyada dowladdiisa ee la dagaalanka Al-Shabaab ay leedahay saddex waji oo kala ah: mid military, dhaqaale iyo fikir. Bilihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa deegaanku ay wadeen guluf ay deegaano hor leh kaga qabsadeen ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab waxay iyaguna hanjabaada u jeediyeen beelaha taageera ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waxbarashada gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Galka Baarista. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay kulankii amaba furitaankii kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimaha dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka shacabku iska kaashanaya ay kala hortageen ururka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Waxa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in aysan dib ugu laaban doonin dagaalkan ilaa kooxdan dalka guud ahaantiisa laga ciribtiro. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka ay dowladdu guulo ka gaartay, isla markaana ay dowladdu la wareegtay dhul hor leh وحنا او شيغي ان جيدك كليا اي افران دولاد اي تهي ان اي كاعد كاتو ورورك الشباب او شيغي ان اي عقبد وين كوينهين ان سوماليا اي نبات كدلتو
دالك اي الضبطوة وحي ان او غبا هنيهين حل قدشو رماسترا او اه ان ان ننح او سوو ذا جيسنو هالك عدو اي سوماليا مانتا اي لاذا وإن أن سقرب سينا شعب يدولبا سيدي أن ذلك أردن وحرين لهين هل كاس عدو إمانة أن لنا دي بحرين تدلك أردن ووضادة كبيرة إي أن كحق يجيكرنا دل نبطة وشرق يبصر ليه عدو كسونتيين إن شعب كسوماليا كود قد دقانا ذكال الدوان أي كبرارو بين بغرطة عدو لك يجاءوا قرأوا صدي خوارجة الشباب يداعش إن أيهين خوارج إن أيهين كبين شيغية دينتين نصوبا كنت دي ردي إن أي اسكدوا القاضان دلقة يهير يدا خوارجة كسو قبطي دينتين
حسن شيق أيا سيدو كالكهد لي حالد أذك كدلتي أبارت كجرت ودنك ee saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha guud ee dalka
mudanayaal mar uu sida aad la wada socotaan dalkeenu waxa uu la tacaalaya xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeena ku tiirsan dhaqashada xoolaha kalluumeysiga iyo tacabka beeraha saameynta abaartaas ama abaarahaas ka dhalatay ma saameyn keliya dadka balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka maadaama xoolihii iyo beeruhu yihiin lafdhabarka dhaqaalaheena si abaartaas looga hortago dalkana looga badbaadiyo macluul baahda oo garaafata dad badan oo Soomaaliyeed waxaan qaadanay tallaabooyin isugu jira qareemid uu hormuud u yahay ergay gaar ah ee abaaraha taasoo aan magacaabay oo intii maalmihii ugu horreeyay ee xafiiska aan imiday muhiimaddaas ergay uu lahayna waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaarta waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas oo durdaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu oo dhowrsan yahay lehna dhammaan siyaasad iyo shuruuc siyaasadda iyo shuruucda lagama maarmaanka u ah maaraynta arrimaha deegaanka
mar uu ka hadlayay arrimaha federaalka dhameystirka dastuurka iyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa uu yiri
mudnaan siinta dib u heshiisinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helida Somaliland iyada oo loo marayo wada hadal istanaasub iyo isqancin
kal fadhiga furmay maanta waxaa hor yaala qodobbo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha amniga dhaqaalaha iyo geedi socodka siyaasadeed Seena Babukar VOA Muqdisho
adoo mahadsantay Seena Babukar Maxamed halka digirigaysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinayo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee talaadadii hore ka dhacday dalka Mareykanka ayaa noqotay mid ka duwan sidii la saadaalinayay xisbiga dimuqraadiga ee talada dalka haya ayaa guul ka keenay doorashooyinkii aqalka sare iyo gudoomiyasha gobolada iyadoo xubnaha aqalka hoose oo aan wali dhameystirna uu xisbiga jamhuuriga tira aad u yar ku hoggaaminayo inta la xasuusto waa markii ugu horeysay xisbiga talada haya uu natiijo wanaagsan ka keenay doorashooyinka xilliga dhexe haddaba maxaa xisbiga dimuqraadiga guulahan u fududeeyay waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Runtii doorashada midterm-ka xilliga dhexe ee Mareykanka oo 2 sano marka xukunka madaxweynaha cusub uu joogaa mar dhacda ee ma noqon sidii la filayay dimuqraadiyiintana guul weyn bay ka soo hooyeen marka laga eego dhinaca senate-ka iyo dhinaca governor-iskaba ee marka laga eego dhinaca kale ee runtii aad la isugu dhow yahay ee ah ee house-ka marka guusha waxa u sahlay runtii ajandaha ay gadayeen ama halku dhaga ay gadayeen dimuqraadiyiintu ayaa wuxuu ahaa mid ay dadku u arkayeen mid daacadda u dhow arrimaha xaqiiqana ay ka hadlayeen xisbiga republicanka oo runtii sidii lagu yaqaanay baryahan aad uga fogaa ayaa isaguna loo arkayay inuu dad kale u xidhan yahay oo xisbigii uu ka tegay dhaqankii lagu yaqaanay marka dimuqraadiyiintu waxaanay gadayeen u saaray waxay ahayd weak point waxaan la yiraahdo oo republicanku leeyahay ama lahaa oo tartanka doorashada iyo siduu u galay ka muuqatay iyo xisbiga dimuqraadiga oo dhaqaale badan la geliyay isla markaana loo arkayay inay waxna qabteen waxaana u laaban yihiin oo ay lahaayeen dadka ay keeneen iyagu ay doorteen xubnaha tartamayeena runtii waxay ahaayeen xubno ay ka go'an tahay ajanda ay gadayeen ama fikirka marka la eego dad aad isu soo diyaariyey ayay ahaayeen marka waxaad moodaysay xisbigu inuu markii horena kala qaybsanaan dhexdiisii ayna jirin markii dambena ajandaha uu gadayey iyo waxyaabaha dadka uu ka dhaadhicinayay iyo slogankooda inay aad iyo aad ay u soo diyaar garoobeen
sida aynu soo sheegnay natiijadii doorashooyinka xilliga dhexe ee talaadadii hore ayaa noqotay mid dhowaanahan aan horay loo arag maxaa haddaba jamhuuriga ka khaldamay waa kan faysal dariyo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota
waxaa la filayay xisbiga jamhuurigu inuu guulo aad u farabadan kasoo hooyo oo ay la wareegaan labada aqal aqalka sare ee senatka iyo aqalka hoose ee baarlamaanka dalka maraykanka laakiin aad bay ugu guuldaraysteen guuldarooyin badan baana gobollo badan oo dalka maraykanka kasoo wajahday xisbiga republicanka ama jamhuuriga waxyaaba badan baa lays weydiin karaa oo ah maxaa laga baran karaa guuldaradii usoo hoyatay xisbiga republicanka dadka siyaasada indhaindheeya meelo badan bay markiiba la aadeen oo eedda waxaa markiiba dusha laga saaray madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Donald Trump waayo waxaan garan karnaa murashaxiin badan oo uu isagu riixayay ama uu isagu aada ugu ololeynayay ayaa lagaga adkaaday gobollo ay xisbiga republicanku ama jamhuurigu awood ku leeyihiin arrinta kale iyaduna aad iyo aad loo hadalhaya ayaa ah arrinta abortionka ama dumarku inay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyo ay ilmaha isaga soo ridi karaan taasoo dumar badan oo dalkan maraykanka ay aad uga warwalsanayaan haddii jamhuurigu ama republican ku qabsado inuu xayiraado badan kusoo rogayo marka arrimo badan ayaa isku biirsaday oo keenay jabkii ku dhacay xisbiga republicanka talaadadii hadda lasoo dhaafo
madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ka geystay sidii jamhuuriyiinta gaar ahaan kuwa isaga la siyaasadda ahi ay meelo badan ugu soo bixi lahaayeen isagoo haddaba filayay intaasi ay hirgasho ayuu hore usii ballan qaaday in 15-ka bisha oo maanta ku beegan uu khudbad ka jeedin doono gurigiisa ku yaala gobolka Florida dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa qabay inuu ku dhawaaqi doono inuu yahay murashax madaxweyne haddaba guuldarooyinkii xisbiga gaar ahaan ku isaga taageersanaa Donald Trump welima ku adkaysan doonaa inuu caawa ku dhawaaqo inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Maraykanka
sida horta runtii la saadaalinayo madaxweynaha Maraykanka hore ee Donald Trump waa nin aada u jecel inuu wax buunbuuniyo oo mar walbana ka muuqdo meelaha fagaarooyinka mar walbana jecel in isaga la hadalhayo talaadadan wuxuu ku sheegay inuu warbixin aada u weyn ama usoo jeedin doono ama uu ku dhawaaqi doono dad badan baa waxay filayeen murashaxiintii uu watay oo isaga la taliyaashiisa inay heli doonaan talaadadii hadda lasoo dhaafay laakiin maadaama ay ku guuldaraysteen haatan hadduu ku dhawaaqo siday u badan tahay inuu ku dhawaaqaya laakiinse waxaa la filayaa inay taasi keento isku dhac badan oo xisbiga dhexdiisa oo qaar ka isaga xagtirka ay raacsanina ay arrinta aada usoo dhoweeya halka dad badan oo hogaanka xisbiga jamhuuriga ka midana ay arrinta aada uga horyimaan dooraan inuu madaxweyne murashax u noqdo
waan gartay madaxda xisbiga jamhuurigu siday u arkaan kaalinta Trump kadib doorashadii talaadadii hore oo dadkii uu taageersanaa dhammaantood laga wada badiyey
runtii dee taasaa keentay in dad badan oo awood badan ku leh xisbiga dhexdiisa ama aad looga ixtiraamo inay qaarkood leeyihiin ba xisbiga ugu dhintay. Waxaa ka mid a kuwa garab ka midi oo senatorka Josh Hawley la yidhahda kamid oo yidhi xisbiga isugu aba dhintay ba xisbiga jamhuuriga la odhan jiray. Marka dadku waxaad moodaa inay arrintani fajiciso ku noqotay, dad badan baa waxay aaminsayeen ilaa Trump iyo kooxaha taageersan xisbiga laga dhex saaro in ay adkaan doonto xisbigani inuu gobollo badan oo dalka Mareykanka kasoo baxo. Waa laga yaaba inuu kasoo baxo gobollada Texas oo kale, gobollooyinka Montana, Idaho, gobollada yaryar oo kale, laakiin sida gobolka aan degan oo kale Minnesota, Arizona oo ahaan jirtay meel awood aada u sarreysa ay ku leeyihin jamhuuriyiintu, way adkaanaysaa dad Trump ku xidhan inay kasoo baxaan. Marka xisbigu sidii ay isaga fogeyn lahaayeen bay hadda isku dayayaan Trump iyo dadka taageera.
Madaxweyne Biden iyo xubnaha dimuqraadiga ayaa aada ugu diirsaday natiijooyinkii doorashadii toddobaadkii hore. Haddaba natiijadani maxay nooga sheegi kartaa doorashada weyn ee madaxtinimo ee laba sano kadib loo ballansan yahay? Mar kale, Maxamuud Xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
Arrinta meesha hadda ku jirtaa waxa weeye doorashadani waxay astaan weyn u tahay ama oo laga cabir qaadan karo doorashada electionka ah ee weyn ee madaxweynenimada ee soo socota. Marka hadda waxay u egtahay in dimuqraadiyiintu xagga xitaa madaxweynenimada ay rajo weyn weyn leeyihiin inay ku soo noqdaan ama sii wataan ama madaxweynaha jooga ha noqdo ama mid kale uu ha noqdo. Marka kolleyba waxay u muuqata oo ay uga dhigan tahay waxa weeye ama guulahan uga sahlayba waa diyaargarowga ay galeen doorashada soo socotana waxaa lagu rajo weyn yahay in dimuqraadiyiintu ay guul weyn ka soo hoyn doonaan. Waayo midterm electionku waa doorashada laga garto sida wuxuu u dhacayaan labada sano ee soo socota. Marka kolley confidence weyn ama kalsooni weyn baa dimuqraadiyiinta ka muuqata, aad bayna dabaaldegyo ugu jiraan iyo soo baxyo. Arrintana waxay ka dhigan tahay iyagooba doorashadii weynood oo kale ku guuleystay waxayna u egtahay runtii dhaqan ku cusub waddanka Mareykanka waqti hore ugu dambeysay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay natiijooyinka doorashooyinkii xilliga dhexe toddobaadkii hore iyo waxa ay taasi ka bedeli karto go'aanka madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idinku talagalnay. Anoo soo qabto farsamo yaqaanku.
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo
gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye hadii gugeedii hadii gugeedii hadii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse hadii gugeedii hadii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay inay garteed tahay inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baara.
Bahagaag heestaasi waxay ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.